Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. COVID-19 și ce probleme în plus le aduce pandemia elevilor și profesorilor. Despre îngrijorările legate de o posibilă fraudare a votului în alegerile prezidențiale din Moldova din 1 noiembrie, un punct de vedere cu Igor Boțan. Ce scrie presa de la București de astăzi?
Daniela Rațiu de la ziare.com se întreabă cât spațiu ex-sovietic a mai rămas în români. Mult, în opinia sa. În instituții, în politică, în orașe, în ruralul prăbușit în sărăcie.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi încă 229 de cazuri de infectare cu COVID-19, bilanțul persoanelor infectate ajungând la peste 43.000 de cazuri. S-au înregistrat de asemenea 7 noi decese, bilanțul morților provocate de coronavirus în Moldova ajungând astfel la 1130. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat tot astăzi decesul farmacistei Maria Kiper de 61 de ani, care activa în cadrul Direcției Medicale a Ministerului de Interne, fiind internată la Spitalul Clinic Republican pe 6 septembrie cu COVID-19 în formă gravă. Se relatează că peste 1000 de elevi și mulți profesori din Chișinău sunt în carantină din cauza depistării unor cazuri de infectare în școlile capitalei. Potrivit TVR Moldova, la Chișinău se constată o tendință de creștere a numărului de cazuri printre elevi după reînceperea cursurilor la începutul lunii curente. Citând-o pe viceprimarul Angela Cutasevici, TVRM a informat că de la începutul anului de învățământ s-au închis 30 de clase, iar cursurile s-au mutat în mediul online. 1325 de elevi și 57 de angajați sunt în autoizolare. În grădinițe s-a înregistrat un singur caz din rândul copiilor și 34 de cazuri din rândul angajaților. Tot astăzi, Tatiana Bucearski, șefa Direcției Sănătate Chișinău, a spus că în capitală crește numărul de cazuri grave și critice de COVID-19. Și-a depus astăzi acte pentru cursa prezidențială încă un candidat, Tudor Deliu, sprijinit de Partidul Liberal Democrat din Moldova. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție o săptămână pentru aprobarea sau respingerea candidatului. Profesorul universitar în vârstă de aproape 65 de ani, veteran al conflictului de pe Nistru, devine al patrulea candidat care depune semnături de sprijin la CEC prin intermediul grupului de inițiativă. Săptămâna trecută au făcut același lucru grupurile liderului PPDA, Andrei Năstase, șefului partidului nostru Renatu Usati și președintelui în exercițiu Igor Dodon. Alegerile prezidențiale sunt programate pentru data de 1 noiembrie. Sondajele de opinie îl dau ca principal favorit pe Igor Dodon, urmat de lidera PAS Maia Sandu, dar aceasta încă nu s-a înscris oficial în cursă. Premierul Ion Chicu a dat asigurări că recolta de grâu, porumb și semințe de floarea soarelui din acest an permite acoperirea consumului intern, cu toate că aceste culturi au fost afectate de secetă. Vorbind după întâlnirea săptămânală cu președintele țării și cu președinta Parlamentului, Chicu a mai spus că s-au recoltat cam 630.000 de tone de grâu, pe când consumul intern este estimat la 350.000 de tone. Nu există la momentul actual vreo lipsă de grâu pentru alimentarea țării, a insistat premierul. El a reamintit cu aceeași ocazie că Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură acceptă până la 18 septembrie cereri de sprijin din partea agricultorilor afectați de capriciile vremii pentru culturile din prima grupă. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit astăzi la Sochi pe omologul său din Belarus, Alexander Lukashenko, pentru prima dată de la izbucnirea protestelor post-electorale din Republica Belarus, cu peste o lună în urmă. Vladimir Putin i-a promis un împrumut de 1,5 miliarde de dolari pentru Republica Belarus și l-a lăudat pe Lukashenko pentru promisiunea de a face o reformă constituțională. Vladimir Putin a mai spus că belarușii sunt cei care trebuie să rezolve criza politică actuală din propria țară, fără vreun amestec din afară. Întâlnirea lui Alexander Lukashenko și Vladimir Putin de la Sochi a avut loc după un nou protest masiv al opoziției belaruse, ținut la Minsk, unde se estimează că au ieșit în stradă duminică aproximativ 150.000 de oameni, forțele de securitate reținând cam 770 de protestatari. Întâlnirea lui Lukashenko cu Putin de la Sochi a fost criticată vehement de lidera exilată a opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La 2 săptămâni de la deschiderea anului școlar se înmulțesc infectările cu COVID-19 în școli și grădinițe, mai ales în municipiul Chișinău, căruia îi revin peste jumătate din totalul de cazuri depistate zilnic. Datele Agenției de Sănătate Publică arată că duminică numărul de infectări printre elevi constituia 214 cazuri, iar printre profesori 191 de cazuri în toată Moldova. Raportat la totalul cazurilor active, numărul elevilor și profesorilor infectați este însă infim. Numai că fiecare caz depistat în școală înseamnă autoizolarea cel puțin a unei clase, iar uneori și a unei întregi școli. Relatează Ala Ceapai.
Cele mai multe cazuri de infectări printre elevi și profesori sunt în municipiul Chișinău, unde se atestă o tendință de creștere, a anunțat luni primarul general Ion Ceban. El a dat asigurări că directorii instituțiilor de învățământ iau în continuare toate măsurile sanitare pentru a preveni răspândirea infecției de COVID-19 și a îndemnat profesorii și elevii să le respecte cu strictețe. Viceprimarul municipiului Angela Kutasevici a precizat că în primele 10 zile de la deschiderea anului școlar, în instituțiile de învățământ general au fost înregistrate 225 de cazuri active, dintre care 190 în instituțiile de învățământ secundar. 97 de cazuri de îmbolnăviri sunt în rândul elevilor, iar 93 în rândul profesorilor și cadrilor non-didactice. Clasele în care se depistează cel puțin un caz de contaminare sunt plasate în carantină pentru o perioadă de 14 zile, a precizat Angela Kutasevici. Doar pe parcursul săptămânii trecute au intrat în izolare elevi din 30 de clase din 12 instituții, la moment peste 1300 de elevi și 57 de angajați ai instituțiilor de învățământ se află în izolare, a menționat viceprimarul.
În toate instituțiile educaționale sunt respectate măsurilor de protecție, și anume menținerea distanței fizice, prevenirea aglomerării, curățarea și dezinfectarea spațiilor și alte prevederi care asigură minimizarea riscurilor de îmbolnăvire.
Cazuri de îmbolnăvire în rândul elevilor și cadrilor didactice sunt înregistrate în practic toate raioanele țării. Șeful secției supraveghere epidemiologică a gripei și infecțiilor respiratorii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Ștefan Gheorghiță, spune că de la începutul anului au fost depistate 191 de cazuri de contaminare printre cadrele didactice și 214 cazuri printre elevi.
Ne-am așteptat la aceea că au să fie cazuri între copii și între profesori, fiindcă situația e nefavorabilă în toată țara. Cazuri se înregistrează în toată țara. Mai multe cazuri sunt în municipiul Chișinău, undeva la 50-51% din toate cazurile care sunt zilnic sunt în municipiul Chișinău, și aici concentrația și de copii mai mare, și de aceea și numărul mai mare aici. Principalul e ca copiii fie diagnosticați la apariția primilor semne de COVID clinice, părinții să-i rețină acasă și să adreseze după asistență medicală, ca ei să nu vină în instituțiile de învățământ, ca să nu infecteze pe ceilalți. Dar asta se referă și la profesori.
De obicei, medicii epidemiologi recomandă directorilor instituțiilor de învățământ să placeze în carantină doar clasele în care au fost depistate cazuri, dar sunt deja și excepții. Bunăoara, în cazul gimnaziului din Șerpeni, Anenii Noi, întreaga instituție a fost plasată în carantină după ce, cu câteva zile înainte de începerea anului școlar, o profesoară a fost confirmată cu COVID-19. Dat fiind că ea interacționase cu majoritatea cadrelor didactice, s-a decis autoizolarea întregii instituții, ne-a spus directoarea gimnaziului Eugenia Botnari.
Am monitorizat și am ținut în evidență cu, împreună cu asistentul medical, până vine, nu s-a depistat niciun caz și de astăzi am reluat activitatea. 5 clase sunt în felul în punct de vedere fizic, dar 6 clase care sunt numai numeroase, lucrând după modelul 4. O grupă vin lunea, miercuri și vine, altă grupă vine marți. Ne gândim că să fie totul bine, noi suntem optimiști.
Ministerul Educației ar urma să prezinte săptămâna aceasta situația epidemiologică din instituțiile de învățământ din țară. Deocamdată nimeni nu se încumetă să facă pronosticuri despre cum va continua în perioada următoare procesul educațional, dar învățarea online rămâne un scenariu de alternativă, chiar dacă nu toți elevii și profesorii sunt dotați cu toate cele necesare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Peter Mihalco, a avut astăzi o conferință de presă în care a criticat autoritățile din Moldova despre lipsa rezultatelor în investigarea furtului miliardului. Ambasadorul Mihalco a avut astăzi o întrevedere cu premierul Ion Chicu. În conferința sa de presă, emisarul Bruxellesului le-a cerut autorităților să adopte modificările la codul electoral sprijinite de Comisia de la Veneția. În caz contrar, după spusa ambasadorului, va exista un factor de risc ca alegerile să nu fie considerate libere și corecte, relatează Liliana Barbăroșe.
După ce socialiștii din majoritatea parlamentară, dar și șeful statului, au semnalat de mai multe ori că legislația electorală nu mai poate fi modificată înainte de scrutinul prezidențial din 1 noiembrie, ambasadorul european Peter Mihalco le-a cerut totuși azi autorităților de la Chișinău să adopte modificările sprijinite de Comisia de la Veneția.
Aceste schimbări care au fost evidențiate în opinia Comisiei de la Veneția, ele trebuie să fie adoptate.
A spus el.
Standarde democratice, standarde electorale, ele trebuie să corespundă standardelor internaționale pentru alegeri.
A mai spus diplomatul. Modificările care ar trebui să sancționeze minciuna mediatică, discursul de ură, implicarea politică a clerului în campanie și transportarea organizată a alegătorilor către secțiile de votare au fost blocate în Parlament de majoritatea parlamentară, care a spus că e nevoie de opinia Comisiei de la Veneția. Iar când a recepționat recomandarea acestea să fie adoptate, nu a mai revenit asupra subiectului. Săptămâna trecută, în cadrul emisiunii sale Președintele Răspunde, Igor Dodon a repetat că timp pentru adoptarea modificărilor nu ar mai fi rămas, întrucât campania electorală ar fi întoi. Și-a acuzat opoziția că ar fi torpilat adoptarea lor, chiar dacă atunci când s-au opus amendării codului electoral, opoziția avea în vedere alte modificări criticate și de Comisia de la Veneția, cum ar fi cea legată de restrângerea zilei de votare cu 2 ore, ceea ce, pe fundal de pandemie, nu putea să fie agreat de nimeni, mai ales de opoziție. Ambasadorul Mihalco spune însă că Chișinăul a avut suficient timp pentru trecerea măsurilor din 2016, când au fost recomandate prima dată de Curtea Constituțională, și a sugerat că neadoptarea lor acum ar aduce riscuri de credibilitate viitorului scrutin.
Aici sunt exact riscuri pentru alegeri să nu fie considerate libere și corecte în așa de fel cum ele trebuie să fie.
Referindu-se la justiție, diplomatul european a revenit la criticile mai vechi ale Uniunii Europene legate de lipsa de progres în investigarea furtului bancar, dar a formulat și o serie de critici noi inspirate din realitatea curentă. De exemplu, sechestrul aplicat de Procuratura Generală pe bunurile Victoria Bank. Instituția financiar-bancară, care, așa cum spun oamenii legii, ar fi participat la mașinăria financiară din 2014, dar care între timp și-a schimbat proprietarii, fiind cumpărată de banca românească Transilvania în colaborare cu BERD, iar acum se confruntă cu sechestrul procurorilor.
Главное тут, чтобы были наказаны и найдены те, кто на самом деле и реально участвовал в этой краже.
Vreau să accentuez cât de important e ca sancțiunea să-i vizeze anume pe cei care au participat la acel furt și că nu există loc pentru încercări ca acest lucru să se facă din contul investitorilor ulteriori care au sprijinit procesul de stabilizare a sectorului bancar moldovenesc și au venit aici cu intenții bune, a subliniat Mihalco. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, opiniile analistului politic Igor Boțan despre potențiale fraude electorale la alegerile prezidențiale din Moldova din 1 noiembrie și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org. Despre alegerile prezidențiale din Moldova și problemele care ar putea să apară s-a discutat, cum ați auzit astăzi, la Chișinău și de ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, exprimând și el anumite îngrijorări. Valentina Ursu i-a pus mai multe întrebări pe această temă analistului politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Crește numărul celor din Federația Rusă care vor să participe la alegerile din 1 noiembrie. Există o explicație?
Dacă ne referim
concret la Federația Rusă, știm că, de exemplu, Partidul Socialiștilor în permanență a solicitat să fie deschise mai multe secții de votare și pe bună dreptate cer mai multe secții de votare. Dacă ne referim la articolul 31 din Codul Electoral, acest articol nu face delimitarea dintre cei trei factori. Este vorba despre trei factori. Primul factor este statistica anterioară. Ne uităm la alegerile precedente în fiecare din țări, câți oameni au votat. 2. Ne uităm, așa cum prevede articolul 31 din Codul Electoral, ce bazin electoral de principiu avem. Deci Ministerul Afacerilor Externe oferă această informație și ne spune că în Federația Rusă, după calculele ambasadei noastre la Moscova, s-ar găsi permanent sau temporar aproape 400.000 de concetățeni de-ai noștri. La fel, această informație este preluată din alte țări și așa mai departe. Deci,
acum numărul lor este în descreștere, da, asta arată corect, că o parte așa din cei care își câștigau bucata de pâine în Rusia acum
au revenit, da.
Sau s-au răzgândit și merg în Occident.
Da. Domnul Dodon ne spunea 2 ani în urmă că ar fi vorba despre 600.000, iată că avem 400.000 și trebuie să luăm în considerație aceste cifre. Și al treilea factor este înregistrarea prealabilă, pentru că putem să avem, de exemplu, în Federația Rusă 400.000 de cetățeni, dar dacă ei nu cer suplinirea numărului de secții de votare, asta nu servește la nimic. Va trebui, dacă avem acești trei factori și ei ne servesc drept factori pentru a face prima schiță, primul design, după asta, membrii Comisiei Electorale Centrale, experții de la Ministerul Afacerilor Externe, trebuie să facă așa zisa clusterizare, adică să vadă din câte localități, la ce distanță se află, pentru că s-ar putea, de exemplu, să se mai înscrie oameni din Moscova, unde se deschid două secții de votare și ar fi foarte bine să se deschidă în Moscova trei secții de votare sau patru, ca să nu avem aglomerații, că am văzut că acolo vin până la aproape 3.000 de cetățeni. Deci noi nu trebuie să facem delimitarea asta între Europa și Federația Rusă când vorbim de cetățenii noștri. Trebuie să-i tratăm pe toți egal, la modul egal. Dar nu trebuie să cădem și în altă extremă, că dacă vin mai multe cereri din Rusia, atunci în Rusia trebuie să deschidem mai multe secții de votare. Nu, trebuie la început să facem clusterizarea, să vedem cum s-a procedat anterior, pentru că noi am avut în 2019 la alegerile parlamentare lucruri foarte ciudate în Federația Rusă. Numărul de cereri prealabile a fost mai mare în unele secții de votare decât numărul votanților care au venit. Iar în Europa am avut exact invers. Am avut puține cereri prealabile, dar au venit atâția că nu au putut să voteze toți. Deci acești factori trebuie luați în considerație atunci când se va lua decizia finală.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și noua noastră serie de programe de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Sochi, în Rusia, a avut loc o întrevedere față în fața liderului de la Minsk, Alexandru Lukashenko, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Înaintea întrevederii, liderea opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, aflată în Lituania, l-a criticat pe președintele Rusiei pentru că se întâlnește cu Lukashenko, despre care politiciana exilată spune că este un uzurpator. Mai multe de la Alexandru Eftode.
La întâlnirea cu Alexandru Lukashenko, președintele rus Vladimir Putin i-a promis un împrumut de 1,5 miliarde de dolari pentru Republica Belarus și l-a lăudat pentru promisiunea de a face o reformă constituțională. Putin a mai spus că belarușii sunt cei care trebuie să rezolve criza politică actuală fără amestec din afară. Întâlnirea lui Lukashenko și Putin la Sochi a avut loc după un nou protest masiv al opoziției la Minsk, unde se estimează că au ieșit în stradă duminică aproximativ 150.000 de oameni, forțele de securitate reținând 774 de protestatari. Intrate în a șasea săptămână, protestele au izbucnit după alegerile prezidențiale de 9 august, despre care opoziția spune că au fost falsificate de Lukashenko. Ieși și ne numără, i-au cerut protestatarii liderului Belarus, care spune că protestele nu se bucură de sprijin popular. După o săptămână în care au încercat să decapiteze mișcarea protestatară, fie arestându-i liderii, fie alungându-i în străinătate, duminică forțele de ordine au intervenit din nou împotriva mulțimii de pe stradă. Imagini filmate de participanții la protest înfățișează scene surprinse și în alte zile, în care bărbați mascați, purtând haine civile, coboară din microbuze și lovesc în protestatari cu bâte de baseball. Astăzi, la Sochi, președintele Belarus, contestat, a încercat să diminueze importanța protestelor, spunând că viața decurge în mod obișnuit în țara sa, cu excepția zilelor de weekend. Opoziția belarusă, care cere alegeri prezidențiale repetate, respinge propunerea lui Lukashenko de a face mai întâi o reformă constituțională, spunând că este o încercare a liderului autoritar de a trage de timp, în speranța că protestele se vor potoli. Putin a spus că planul lui Lukashenko este rezonabil și actual și că reforma va ajuta la atingerea unui nou nivel în dezvoltarea sistemului politic belarus. În încercarea de a obține sprijinul Moscovei, Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani, a prezentat protestele drept o încercare a Occidentului să izoleze Rusia. Așezat vis-a-vis de Putin, Lukashenko a spus în fața camerelor de filmat în debutul discuțiilor că în apropiere de granițele Republicii Belarus au loc exerciții militare ale NATO, iar cele două țări trebuie să-și întărească legăturile în domeniul apărării. Putin, care după izbucnirea protestelor belaruse a spus că țara sa este gata să ofere sprijin militar Minskului, a subliniat azi că parașutiștii ruși care tocmai au venit în Belarus pentru exerciții comune se vor întoarce în Rusia imediat după ce manevrele se încheie. Într-un interviu cu televiziunea Current Time, înainte de a se ști despre ce au vorbit astăzi Putin și Lukashenko, lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a fost întrebată ce așteptări are din partea Rusiei. În primul rând, ne pare foarte rău că Rusia a luat partea, să spunem, dictatorului și nu a voinței populare, a spus Tihanovskaya, care după alegerile din 9 august a fost forțată să plece în Lituania.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode la moldova.europalibera.org. Găsiți și materiale video de la protestele din ultimele zile și mai ales de la cele de ieri din Belarus. În revista presei din România de astăzi, Tania Radu se oprește la mai multe subiecte regionale și la o întrebare despre cât spirit sovietic sau comunist a mai rămas în români.
Daniela Rațiu de la ziare.com se întreabă cât spațiu ex-sovietic a mai rămas în români. Mult, în opinia sa. În instituții, în politică, în orașe, în ruralul prăbușit în sărăcie. Ex-sovietic înseamnă, de fapt, corupție generalizată, scrie comentatoarea. Temerea ei este că, din imaginile de pe străzile orașelor bieloruse, vor rămâne numai fotografiile emoționante, răvășitoare, cum s-a întâmplat și cu represiunea din piața Tiananmen. Strigătele bielorușilor se vor estompa treptat, sugrumate de gheara lui Vladimir Putin, fiindcă, cităm, omuleții verzi sunt deja acolo. Duminică, arestări, bulevarde blocate, metroul închis, coloane uriașe în marș, cutieri și tipi în uniforme nepersonalizate. Lukashenko e la al 6-lea mandat. Se va întâlni cu Putin. Rusia îi va pune pe masă scenariul. Lukashenko e acum o marionetă, dar ăsta e secolul 21, pragmatic, scrie Daniela Rațiu. Ea citează o postare disperată pe Facebook, unde cineva spune că dacă în Uniunea Europeană ar fi existat o lege Magnitsky, totul ar fi fost mai ușor. Nu e numai asta, scrie Daniela Rațiu. E un fel al Europei Occidentale de a se spăla pe mâini atunci când vine vorba de locul de joacă al lui Putin. În revista Newsweek, Silviu Sergiu extrage idei dintr-un raport realizat de think tank-ul american Atlantic Council referitor la surprinzătoarea generație anti-Lukashenko din Belarus, o generație protestatară într-o țară în care dictatura părea parte integrantă din ADN-ul societății. Am citat. În Belarus nu există o comunitate importantă de ruși, nici segmente proruse, astfel că, spune Silviu Sergiu, Putin nu prea are pârghii. Pare că, cităm, soarele a apus peste ultimul avanpost al autoritarismului sovietic din Europa Centrală. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la Europa Liberă, dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Gitaristul Brandon Ross, basistul Melvin Gibbs și bateristul J.T. Lewis fac împreună de aproape 20 de ani o trupă numită Harriet Tubman. Titulatura grupului e numele unei activiste politice care a militat pentru abolirea sclaviei în Statele Unite la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, iar faptul că cei trei muzicieni americani au ales acest nume pentru trupa lor arată că ei înșiși militează împotriva rasismului și a discriminărilor de orice fel. Potrivit unui cronicar muzical de la Bandcamp, ceea ce cântă trioul Harriet Tubman ocupă spațiul muzical dintre improvizație și partitura fixă, un teritoriu mai degrabă gri, deci, fără granițe și contururi clare, care să limiteze sunetele din reprezentarea lor pe hârtie de corporalitatea lor sonoră. Din cauza asta, probabil, albumul The Terror and the Beauty, lansat în 2018, sună de parcă ar fi un spectacol spontan, în direct, deși este o operă de studio cu repetiții studiate atent înaintea înregistrării. Iar conținutul este jazz, rock progresiv, rock psihedelic, toate astea îmbinate însă cu ritmuri, moduri și strategii compoziționale care se află azi în esența a ceea ce se numește EDM, adică Electronic Dance Music, o denumire umbrelă pentru nenumăratele genuri ale muzicii electronice moderne. Noi ascultăm acum piesa Farther Unknown, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de Redemption Song, o uluitor de frumoasă și stranie reinterpretare a faimosului cântec compus de Bob Marley. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
A fost Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
După mai bine de două luni de la anunțarea concursului pentru funcția de director pentru Spitalul Raional Criuleni și mai multe concursuri anulate, în sfârșit, la cârma instituției a fost ales un director în bază de concurs. Este vorba despre Aurica Roman, administratoarea unei clinici medicale private. Totodată, alte trei spitale raionale sunt în căutarea unui nou director. Este vorba despre Spitalul Raional Florești, Aneninoi și Orhei, pentru care Ministerul Sănătății a anunțat concurs de ocupare a funcției de director. Dosarele pot fi depuse până la 30 septembrie. Vom aminti că acum sunt în desfășurare mai multe concursuri pentru funcția de manager de spital. Pentru Dispensarul Republican de Narcologie, Spitalul Raional Vulcănești și Mișlia și Spitalul de Psihiatrie din Orhei.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.